Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju nacionalne stranke. Sagovornici su dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Asim Ujkić iz Sarajeva. Bilo reči o tome kako se Dodik, Izetbegović i Čović nakon žestokih međusobnih svađa i uvreda u predizbornoj kampanji dogovaraju kako da formiraju vlast na nivou BiH. Kako nacionalne stranke već više od tri decenije razaraju tkivo Bosne i Hercegovine, kako Izetbegović omogućio Dodiku da dobije 4 delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i šta je dobio za uzvrat, zašto Komšić više brani BiH nego Izetbegović, kako su Izetbegović i Čović počeli da sarađuju kada im je zapretila opasnost da ih stranke levice izbace iz vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, zašto je tako čvrst savez između Dodika i Čovića i može li ga poremetiti Dodikov pristanak da predsjedništvo pokrene akciju da se Bosni i Hercegovini vrati njena imovina koju je uzurpirala Hrvatska. Da li je masovni odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine posljednja faza etničkog čišćenja, kao i o tome zašto nacionalni lideri nisu zabrinuti što toliki broj mladih školovanih ljudi napušta zemlju. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon oktobarskih izbora nacionalne stranke vladati Bosnom i Hercegovinom. Naši sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Živanoviću, čini mi se da ponovo prisustvujemo scenariju koji smo za posljednje 2,5 decenije toliko puta vidjeli u Bosni i Hercegovini. Nacionalne stranke se žestoko svađaju i vrijeđaju tokom izborne kampanje, a onda nakon izbora lako se dogovore da formiraju vlast i podijele mjesta u državnoj administraciji i javnim preduzećima.
Pa ta praksa, dakle, i kako sami rekao ste, nije ništa novo. To se naime događalo i neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali se događalo i uvijek kada su se ovdje odigravali izbori. To su već poznate stare koalicije između SDA, HDZ, tadašnji SDS, ili umjesto SDS-a danas je tu na sceni kao glavni zastupnik interesa srpskog naroda, Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Dakle, takve koalicije su nešto, kako rekoh, normalno, i to nije dobro ne samo za sadašnjost, nego nije dobro niti za budućnost naše zemlje. I pitanje je sada da li će se dogoditi u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine malo drukčija prekombinacija vlasti. Imamo sada tu nekoliko političkih partija koje ne pripadaju ovim etnonacionalnim grupacijama, ili će se i one također možda utopiti u ovu jednoobraznost političkih struktura. Ja bih volio da nam se dogodi barem nešto malo različitoga, da bismo imali koliko toliko kakvu šansu za budućnost.
Gospodine Mujkiću, kako vi gledate na ovo ponavljanje scenarija? Prvo se žestoko svađaju, a onda se lako dogovaraju.
Pa mislim da bez obzira koja stranka bude nosilac vlasti, ono što će vladati, nažalost, je izgleda nacionalni princip. Bojim se da je Bosna i Hercegovina konstituirana na način koji nepogrešivo usmjerava na vladavinu nacionalnog principa. A s druge strane, budući da već duže vrijeme, pa možemo govoriti i o decenijama, je riječ o istim klikama koje vladaju uz male kozmetičke izmjene pojedinaca koji tu vlast obnašaju, možemo govoriti da već sada postoji nešto kao politička klasa koja samo nastavlja da vlada, što znači da se perpetuira obnašanje vlasti od strane istih ljudi.
Gospodine Živanoviću, mislite li da se oni unaprijed dogovore, recimo Dodik, Čović, Izetbegović, i da onda oni podijele uloge? Jer karakteristično je da se u Bosni i Hercegovini najveće međunacionalne tenzije dešavaju uoči izbora. I onda Dodik kaže jedno, Izetbegović mu odgovara, Dodik opet replicira, rastu tenzije, pljušte prijetnje kao da će sutra rat, narodi se svađaju, a onda kad prođu izbori oni sjednu pa podijele vlast.
To su iskusni glumci u tom filmu koji se zove politička struktura i politički odnosi u Bosni i Hercegovini. Čak se ni režiseri tog filma ne mijenjaju. I onda ovi glumci imaju već pripremljene svoje role, znaju ih na pamet i tu zapravo nema nikakvih posebnih promjena ili novih momenata. S jedne strane je to dobro jer znamo šta će nam se dešavati, ali nije dobro što će nam se dešavati samo ono što je crno, što je zapravo najgore, što ćemo i dalje živjeti bez budućnosti.
Gospodine Mujkiću, možda je najočitiji primjer ove postizborne saradnje nacionalnih stranaka kako je lider SDA Bakir Izetbegović glasovima poslanika svoje stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske obezbijedio Dodikovoj stranci 4 delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, čime je Dodik dobio mogućnost da kad god to poželi blokira zajedničke institucije. Izetbegoviću izgleda nije važno što je time očaju Dodiga, važna su mu mjesta u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj koje će mu Dodik omogućiti. Kako vi na to gledate?
Pravom možemo reći da to savezništvo o kome i govorimo, savezništvo okupljeno oko nacionalnog principa, izgleda nikada ne omane. Dakle, nije tu samo riječ o ovom konkretnom ustupku i to nije prvi ustupak Dodiku. Sjetimo se i prethodnih saziva prije 4 godine. Vrlo slično je SDA, da tako kažem, izigrala tadašnju koaliciju, povratak ili ne mogu se sada sjetiti 1. mart ili tako nešto. Mi vidimo da Izetbegović se sastaje i sa Čovićem. Dakle, imate situaciju saradnje sa takozvanim arheneprijateljima, tako da to savezništvo koje bi ja nazvao savezništvom klasne prirode po kojoj se po svaku cijenu očuvava raspodjela javnih resursa je u stvari onaj ključ na kojoj počivaju sve druge podjele. Tako da nas ne treba iznenaditi vrlo brzo da vidimo uspostavu takvih koalicija na državnom nivou. Mora se očuvati atmosfera straha, odnosno dogovorenog neprijateljstva koja će i dalje na oprezu ili u stalnoj mobilizaciji na pragu vanrednog stanja držati narode.
Gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovu najnoviju trgovinu između Bakira Izetbegovića i Mileta Dodika?
To je posljedica činjenice da se upravo u ovih 4 stoljeća koje pominjemo danas, našeg postratnog života, da tako kažem, politika reducirala, svela se isključivo na kalkulaciju. Tu nema nikakvih ideja, nema nikakve ideologije, da ne govorim da nema nikakvih vizija ili političkih projekata. Dakle, sve je kalkulacija i sve je matematika. O tome čak ne moraju ni naši predstavnici u različitim institucijama bilo šta dogovarati, mehanizam sam proizvodi tu kalkulaciju. I to je jedan od glavnih razloga zašto ljudi odavde odlaze. Naši ljudi, bilo mladi, bilo ljudi srednjih i starijih generacija, svi odlaze. Jer čovjek po prirodi ne može trpjeti, ne može podnositi toliko dugo vremena kalkulaciju. Moramo život otvoriti njegovim vrijednostima, moramo od života načiniti nešto što pripada i duši, a ne samo kalkulaciji, i naravno trebamo pojačati ili povećati snagu naše ekonomske osnove života. Ali to je lako napraviti ako ljudima vratimo nadu, ako uspijemo proširiti horizont onoga što se zove politika. Trebalo bi da je politika ono što su stari Grci nazivali briga za polis. Dakle, briga za taj naš mali zavičaj u kojem živimo, da u njemu organizujemo što je moguće kvalitetniji, bolji život. Pošto politika već odavno nije briga za polis, evo u našem slučaju je čak ta brutalna kalkulacija, onda se ljudi, govorimo o prosječnom stanju svijesti, sve više odmiču ili sve više se izmiču dodiru tog čudovišta zvanog politika kako je znamo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je sudbina Bosne i Hercegovine da njome uvijek vladaju nacionalne stranke. Sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, zar se ne čini da, recimo u ovom trenutku, Željko Komšić mnogo više brani Bosnu i Hercegovinu nego Bakir Izetbegović, koji se na izvestan način smatra liderom Bošnjaka, a glavni interes je Bošnjaka da se sačuva Bosna i Hercegovina. Međutim, Izetbegović svojim potezima jača moć Dodiga, čiji je cilj raspad Bosne i Hercegovine.
Pa naravno, riječ je o dvije vrste, dvije vizije, ako tako mogu reći, dvije ideje Bosne i Hercegovine. Nacionalne stranke su 1990. krenule u nacionalnu reafirmaciju koja je počela da rašiva tkivo Bosne i Hercegovine, dok Komšić predstavlja građansku alternativu, odnosno jednu vrstu privrženosti principima Zavnobiha, koji definiraju Bosnu i Hercegovinu kao i srpsku, i hrvatsku, i bošnjačku, i ni srpsku, ni bošnjačku, ni Hrvatsku, što znači da se identitet Bosne i Hercegovine određuje, i to je suština građanskog pristupa, je li suština Bosne i Hercegovine se sastoji u međuodnosu između naroda, narode, dakle u svom međuodnosu konstituiraju se i tvore jednu zajednicu. S druge strane, nacionalne stranke idu ka parcijalizaciji, odnosno ka teritorijalizaciji. Bakir Izetbegović može davati izjave da se zalaže za Bosnu i Hercegovinu, ali ono što je vidljivo po teritorijama gdje Bošnjaci čine većinu i gdje uglavnom SDA je imala odlučujuću riječ, vidimo je li da su svi resursi, sve važne institucije faktički, da tako kažem, nacionalizirane i bez tog jasnog teritorijalnog razgraničenja. Dakle, vi s jedne strane govorite o jedinstvenoj Bosni, o Bosni i Hercegovini kao cjelovitom prostoru, međutim, šta je efektivno na terenu, vi u stvari određeni dio teritorija nacionalizirate, zaokružujete i to je u stvari suština te nacionalne ideje. Kad govorimo o Komšiću, ja lično imam neku, za mene demokratski, pa neću reći neprihvatljivo, ali suspektno da neko treći mandat traži, ali kada je u pitanju ono za šta se on zalaže, osobito kada su u pitanju rasistički argumenti koje dolaze sa strane oficijalne Hrvatske, ja naravno branim to pravo da se kandidirate. Dakle, ta opcija koju on zastupa u svakom slučaju pokušava da izađe iz te etničke teritorijalizacije i da ponovo, ako tako mogu reći, pogled baci na društvo. Jer ono što je rezultat etnonacionalističkog djelovanja već 30 godina je proizvodnja, po mom mišljenju i viđenju, je li, tri neka odvojena društva, što je pogubno za Bosnu i Hercegovinu. SDA može za svoje ciljeve navoditi Bosnu i Hercegovinu cjelovitu i tako dalje, međutim u realnosti ono što imamo je nažalost samo proizvodnja odijeljenog društva i to je djelovanje isto tako pogubno kao i djelovanje druga dva nacionalizma.
Gospodine Živanoviću, mislite li vi da u ovom trenutku Željko Komšić više brani Bosnu i Hercegovinu od Bakira Izetbegovića?
Pa da vam kažem, ja pretpostavljam da je danas teško uopšte reći koliko je naših ljudi, ne mislim samo na druga Željka Komšića, koliko je uopšte naših ljudi iskreno, intimno za Bosnu i Hercegovinu. Kad pogledamo taj cijeli milje, jednostavno vidimo da oni ne mogu i da hoće biti za Bosnu i Hercegovinu. Koliko god to personalno pominjali, to i nije toliko bitno koliko je bitna struktura našeg političkog života. Naprimjer, da bi to bilo konkretnije, kako god pogledamo institucije našeg sistema, našeg društvenog života, sve su to zapravo domovi naroda. Mi nemamo šefa države, ko je šef države Bosne i Hercegovine. Imamo dom naroda koji ima tri člana. I čak taj dom naroda koji se pogrešno zove predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali tako se zove, nije nikakav šef države. On se i bira po teritorijalno-nacionalnom principu, tako da za njega nikad ne glasaju građani Bosne i Hercegovine. Izbori se ne održavaju na cijeloj teritoriji, nego glasaju narodi za te svoje predstavnike u predsjedništvu. I to predsjedništvo zbog toga često, posebno u međunarodnim kontaktima u svijetu, izgleda karikaturalno. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije nikakvo vijeće ministara, to je zapravo opet zbirka Srba, Hrvata i Bošnjaka. Ako pogledamo dva doma u parlamentu naše države, jedan od tih domova bi trebao biti ovaj dom građana ili predstavnički, dakle zastupnički dom, ali on to nije. Zašto? Zato što tu postoji i ono što se zove entitetsko glasanje i tu se poslanici ne pojavljuju kao pojedinci, kao građani, nego se pojavljuju kao predstavnici naroda. To je zato što su etničke teritorije gotovo potpuno očišćene, tokom ovih više od četvrt vijeka i onda se to glasanje opet od tog doma koji bi trebao biti dom građana proizvodi dom naroda. Onda postoji i ovaj pravi dom naroda. Ako spustimo sada tu logiku do mjesne zajednice, mi u mjesnoj zajednici čak imamo domove naroda, a nemamo domove ili institucije u kojima su predstavnici ljudi, a ne Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Taj hendikep ili taj veliki defekt uslovljava da više niko nije za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, jer u takvom sticaju stvari i ne može biti, nego su svi samo za dijelove Bosne i Hercegovine. I uglavnom se svako od tih naših predstavnika na bilo kom nivou vlasti bori samo zato da sačuva funkcionisanje ili opravdanost jednog dijela teritorije, a ne cjeline ove države u kojoj treba da živimo i o kojoj bismo trebali još dugo živjeti. Zato mi se čini nemogućim, barem ne u skorije vrijeme, da se doista eto, taj okvir, ta matrica promijeni i da se učini nečim što je savremeno. Mi smo zbog svega ovoga što sam sad napomenuo vraćeni ne samo 1000 nego možda i više 1000 godina unazad. Taj projekat je nažalost uspio.
Gospodine Mujkiću, kako gledate na činjenicu da su nakon žestokih međusobnih svađa Izetbegović i Čović odjednom počeli da sarađuju kada im je zaprijetila mogućnost da ih stranke ljevice izbace iz vlasti u federaciji?
Pa to trebamo gledati kao nešto što je već u skladu sa njihovim načinom na koji oni funkcioniraju. Dakle, potrebno je zadržati vlast, zadržati pristup resursima i raspodjel resursa na sve moguće načine. I tu vidim u stvari i lažnost svega onoga što se nagovorilo u periodu predizborne kampanje. Tu vidimo koliko su ti razlozi u stvari površni, koliko su oni u stvari samo bili jedan predizborni trik, odnosno koliko su bili uspješni samo u tome da uzburkaju strasti i podignu strah. Jer ovdje se vlada strahom, plašenjem od drugog. Ovdje je strah dominantni. Ono što mislim da smo naučili u prethodnih 25 godina, 30 godina u stvari je da se ovdje, a vidimo sad to se širi taj model i na Europu, da pobjeđuje onaj koji uspije što kvalitetnije zastrašiti svoje biračko tijelo. Da se vratim na ono početno je li pitanje, naravno, da ćemo sarađivati i s crnim vragom, da parafraziram Churchill, ukoliko će nam to omogućiti da i dalje zadržim vlast.
Gospodine Živanoviću, jedan od najjačih političkih saveza trenutno u Bosni i Hercegovini je savez između Dodika i Čovića. Oni su taj savez napravili prije izbora i dogovorili se da se međusobno snažno podržavaju. Međutim, postoji jedna stvar koja se ne uklapa u taj savez. Kao predsjedavajući predsjednika, Dodik se složio sa druga dva člana predsjedništva da se pokrene akcija kako bi se povratila uzurpirana imovina Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Hrvatskoj. Dodik je čak pristao da kao predsjedavajući o tome napiše pismo hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. On se u ovoj stvari očigledno razišao sa Čovićem koji prije svega štiti interese Hrvatske države i nikada ne bi dozvolio da se pokrene to pitanje. Kako to tumačite?
Mogu da razumijem da se ovdje radi o dva čovjeka, oni nisu političari, dakle niti Čović, niti gospodin Dodik. Oni su tehnolozi vlasti, ali da se radi o dva čovjeka kojima je u htjenjima ili ciljima bavljenja tim poslom samo goli interes ili, kako rekao, kalkulacija. I oni se sjajno razumiju. Ovo neće ništa posebno poremeti njihove odnose, dakle odnose njih dvojice. On će nastaviti kao dvojac, ali moram reći kao dvojac bez kormilara, da što god je više moguće izvuku materijalnog interesa, materijalnog profita iz postojeće situacije. Nas će zabavljati, dakle nas obične ljude će takvi eto, nosioci funkcija zabavljati, evo kao što to već rade. Jedan dolazi na sjednice noseći jednu zastavu, drugi ne nosi nikakvu, treći dolaze posvađeni zbog toga što ne znaju ko je ukrao njima kao djeci neke Lego kockice i tako dalje. to da nije tragično bilo bi doista smiješno. Ali tako se radi. Koliko znam da je upravo juče gospodin Dodik na neki način zadužio gospodina Čovića, mada ovaj nije član predsjedništva, da se on pobrine oko provođenja nekih narednih poteza i odluka predsjedništva. To je nešto što je po mom sudu morbidno i što je zapravo slika i prilika ove karikature od cijelog tog našeg sistema. Evo nešto što je interesantno, samo kao primjer da navedem, upravo je izabrana Vlada Republike Srpske. I na sva zvona su već mediji učinili sve da se to proglasi velikim uspjehom. Ali kad pogledamo sastav te vlade, pazite, to su jedan dio ljudi koji su iz svijeta kriminala. Drugi dio članova vlade su oni koji su kompromitovani, ne samo u moralnom, nego i u svakom drugom smislu. I treći dio te vlade su oni koji ne znaju svoj posao, nemaju kompetencije. I sad kako mi možemo očekivati da takva vlada nešto može da uradi? A najgore što će nam se to dogoditi i na drugim nivoima vlasti i što će nam se dogoditi i u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, dakle u federaciji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je sudbina Bosne i Hercegovine da njome uvijek vladaju nacionalne stranke. Sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, Izetbegović, Dodik i Čović insistiraju da se što prije formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine i oni su tako reći spremni da to odmah učine. Oni ne žele da čekaju da se prije toga formira vlast u federaciji, što bi bilo normalno jer je tako urađeno i u Republici Srpskoj. Po nekim tumačenjima, iza svega stoji igra HDZ-a i stranke demokratske akcije. Nakon formiranja vlasti na nivou države, oni bi blokirali formiranje vlasti u federaciji, to znači da bi na vlasti ostali sadašnji ministri iz stranke demokratske akcije i HDZ-a. Ima li u tome istine u tim spekulacijama?
Pa svakako nisam ekspert za pravna pitanja i nisam baš upućen najbolje u proceduru, ali definitivno ne bi trebalo da nas čudi. Prethodne 4 godine su činili vlast, od te 4 godine 3,5 godine su se svađali. Evo sada odjednom se našla ta dobra volja i sada bi oni sa pozicija državne vlasti pokušali da utiču na formiranje vlasti na nižim nivoima, što je naravno za očekivati. Mislim da Izetbegović se on izvještio u toj strategiji da se izvuče i da se ne eksponira. Ovdje je u prvom planu Čović, da je ogroman politički pritisak će svakako dobro doći takvoj jednoj kombinatorici i mogućnosti da se možda ne opstruira u potpunosti, ali da se nametne vlast čiju će okosnicu na federalnom nivou činiti pripadnici SDA i HDZ. Dakle, svašta ćemo gledati u narednih nekoliko sedmica.
Gospodine Živanoviću?
Stanje što se tiče aerozagađenja u Bosni i Hercegovini se u mnogim našim gradovima srećom popravlja, ali se pogoršava stanje sa političkim zagađenjem. Evo, pomenuli smo danas baš kolega Mujkić da se najviše koristi strah kao sredstvo političke prinude. Ja bih dodao samo tome još jedan moment. Neznanje je drugi moment. Dakle, strah i neznanje utiču da se brojni ovi naši problemi jednostavno ne mogu riješiti. I ja nisam defetista. Vjerujem da možda možemo imati neku budućnost, ali kada će se to desiti, to je doista teško reći. Zbog prije svega ovog političkog zagađenja u svim sredinama u Bosni i Hercegovini i na svim nivoima.
I na kraju, gospodine Mujkiću, mislite li da će nacionalne stranke vladati Bosnom i Hercegovinom u nedogled? Da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju nacionalni lideri poput Dodika, Čovića i Izetbegovića?
Nacionalne stranke ili njihove inačice i satelit vladaće još neko vrijeme, međutim ničija nije, kako se kod nas kaže, do zore gorila, dakle svaki režim ima svoj rok trajanja. Dešava se, po mom mišljenju, zanimljiv tip protesta ljudi, to se zove egzodus. To zaista sada poprima ogromne razmjere, čime ljudi ove zemlje govore šta misle o svemu tome. S druge strane, čitav je splet interakcija sa saradnje između ljudi koji zbog ovog diskursa koji dominira u medijima ostaje ispod, da tako kažem, radara. Ljudi bi kada gledaju naše vijesti, kada slušaju naše političare, zaključili da ovdje vlada duboka mržnja, da niko ne komunicira ni sa kim. Međutim, stvarnost je sasvim drugačija. Sjetimo se poplava prije 4 godine kada su ljudi bez obzira na svo negodovanje koje je dolazilo od strane nacionalnih lidera pohrlili jedni drugima u pomoć. Pogledajmo proteste koji se dešavaju u Banja Luci, podršku za slične proteste u Sarajevu. Dakle, onaj ko hoće da vidi, može da vidi već neke simptome koje najavljuju, po mom mišljenju, ovu dominaciju. Pooštrena retorika nacionalnih elita u posljednje mjeseci u stvari možda i govori u prilog da oni vide da se bliži čas promjene i da pokušavaju da ušičare nešto ili da ostvare na brzinu neke od zacrtanih svojih ciljeva prije nego što ovaj prostor bude promijenjen i integriran u euroatlantske integracije. Dakle, odgovor na to pitanje je i da i ne. Još jedno vrijeme bit ćemo izloženi ovoj vladavini etnonacionalističkog režima, ali se već nazire kraj, tako da mislim da to neće još dugo trajati.
Gospodine Mujkiću, vi ste pomenuli egzodus, masovni egzodus, ali to neće ugroziti ni Dodiga, ni Čovića, ni Izetbegovića. Možda je njima i draže da ljudi koji bi se inače bunili ne bune se, nego odlaze iz zemlje. To neće ugroziti njihovu vlast.
Ne, da pače, ko odlaze? Odlaze oni koji bi eventualno glasali za neke druge opcije. To će usporiti ove promjene. U pravu se takva situacija pogoduje vladavine i produžava vladavinu nacionalista, ali je na duge staze neodrživa. To je, mislim, eutanazija naroda. Ja to cinično nazivam posljednom fazom etničkog čišćenja kada se čistite od svog naroda, odnosno suviška svojih ljudi, što je kratkoročno gledano dobro za nacionalističke elite, ali dugoročno to je u stvari smrt svake nacionalističke politike, jer ostajete apsolutno bez mogućnosti da nastavite svoju vladavinu.
Gospodine Živanovićevu, da i vas na kraju upitam, da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju lideri poput Dodika, Čovića i Izetbegovića?
Pa ja mislim, zapravo duboko vjerujem da nije, jer ovi naši vlastodršci, evo koji su, ako uzmemo i ratne godine, više od 3 decenije na vlasti u ovoj maloj zemlji, oni neće moći da vladaju i neće moći da uništavaju i dalje svoje narode. Dakle, svaki od njih ponaosob uništava svoj narod prije svega. Kada će se to dogoditi? Ta promjena će se dogoditi kada se kroz nekakve male, doduše još uvijek uzane kanale ili propusne ventile našim ljudima vrati nada. Moguća je vlast nad njima, i to ovakva brutalna, pogubna vlast, diktatura, jedino ako nemaju nade. Ovi su oteli nadu. Ako se vrati, tu treba vremena naravno, nada ljudima, onda mi imamo šansu za budućnost. Nije bitno kojoj generacijama sada pripadamo. Ako ljudi imaju nadu, lako je poslije riješiti i ekonomsku osnovu, pa riješiti i ovaj egzodus, kako profesor Vukić spomenu. To neće biti veliki problem, ali najveći problem je odsustvo nade. Ako to znamo, onda bismo trebali, dakle mi obični ljudi, to neće uraditi ove etnopolitičke elite, nego mi obični ljudi pokušati koliko možemo da proširimo te kanale, njihovu prohodnost kroz koje će proticati i do nas doticati upravo nada, upravo pogled u budućnost, upravo vizija i sve ono što tome sliči, a ne ovo što danas doživljamo.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Asim Mujkić, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor filozofskog fakulteta u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Prijatno!